Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 256 PU 24 Romawi 2026 dan permohonan nomor 259 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan untuk permohonan nomor 256. 256, siapa yang hadir 256?
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia.
Siapa
Assalamualaikum
namanya?
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perkenalkan, nama saya Andika Adipura, berasal dari Kabupaten Lamongan, ya, Jawa Timur. Saya
itu aja cukup.
Prinsipal dalam. Oh ya, terima kasih Yang Mulia.
Ini posisi di mana? Di Lamongan atau di mana nih?
Ini di Bojonegoro Yang Mulia.
Oh, di Bojonegoro. Memang tinggal di Bojonegoro tinggalnya.
Domisili sekarang di Bojonegoro, tapi secara administratif KTP dan dokumen lain-lain di Lamongan Yang Mulia.
Oke, baik. Kemudian untuk permohonan nomor 259, silakan diperkenalkan yang hadir siapa?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, saya Priscilla Oktaviani selaku kuasa dari perkara 259. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Ini sendirian nih, Saudara Priscilla.
Iya, Yang Mulia.
Ya, baik. Ini Ziko ya pemohonnya ya?
Betul, Yang Mulia.
Iya. Berkenaan dengan permohonan nomor 25 dan 259, yang 256, Saudara Andika, sudah pernah beracara di MK?
Ini yang pertama kali, Yang Mulia, untuk beracara di Mahkamah Konstitusi.
Iya, sudah baca PMK 7 2025?
Baca tapi mungkin kurang memahami lebih lanjut Yang Mulia.
Baru baca sekilas saja maksudnya begitu ya. Iya. Siapa yang bikin permohonannya? Bikin sendiri atau dibikinkan?
Bikin sendiri Yang Mulia.
Bikin sendiri. Belajar di mana bikinnya?
Ya kebetulan belajar dari sebelumnya yang pemohon-pemohon sebelumnya Yang Mulia.
Oke, baik. Jadi nanti karena sudah baru pertama kali, ya yang disampaikan adalah pokok-pokok permohonan saja. Kami dari Majelis Panel Hakim baik, sudah membaca, menelaah, mengkaji, bahkan membuat telaahan di situ atau kajian terkait dengan permohonan itu. Jadi yang dibacakan atau disampaikan yang pokok-pokoknya saja, nanti pada bagian petitum baru dibacakan lengkap. Sudah siap dengan pokok-pokoknya?
Sudah disiapkan Yang Mulia.
Sudah disiapkan ya. Silakan yang online dulu ya, Mbak Priscilla ya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya. Ya.
Ya, baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin menyampaikan pokok-pokok permohonan uji materil pasal 28A ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022. Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Undang-Undang Polri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap telah dibacakan mengenai kedudukan hukum bahwa pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, bahwa hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya norma aquo adalah hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas kepastian hukum yang adil, serta hak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa pemohon sebelumnya telah mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara dan sampai saat ini masih memiliki kehendak untuk kembali mengikuti seleksi CASN apabila seleksi tersebut dibuka kembali. Menurut penalaran yang wajar, norma aquo yang mengatur penempatan anggota Polri yang masih aktif pada jabatan di kementerian atau lembaga berpotensi mempengaruhi kesempatan pemohon untuk mengikuti seleksi CASN pada jabatan yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan norma tersebut. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat antara berlakunya norma aquo dengan potensi kerugian konstitusional pemohon. Apabila permohonan dikabulkan, potensi kerugian tersebut dapat dihindari. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aquo.
Ya, sekarang positanya, pokok-pokoknya.
Selanjutnya, poin-poin permohonan atau posita, bahwa pada prinsipnya permohonan didasarkan pada empat alasan utama. Pertama, bahwa pasal 28A ayat 1 Undang-Undang Polri menggunakan frasa memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian tanpa memberikan batasan maupun ukuran yang jelas. Akibatnya, norma tersebut menjadi kabur, membuka ruang penafsiran yang sangat luas, dan bertentangan dengan prinsip negara hukum serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, bahwa penjelasan pasal tersebut justru memperluas cakupan jabatan yang dapat diisi oleh anggota Polri aktif hingga memasuki berbagai bidang administrasi pemerintahan sipil. Kondisi ini berpotensi mengurangi independensi birokrasi sipil, mengaburkan prinsip supremasi sipil, menggeser prinsip merit dalam pengisian jabatan publik, serta menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap warga negara lain yang harus mengikuti mekanisme seleksi berdasarkan kompetensi. Kedua, bahwa pasal 28A ayat 3 memperbolehkan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar organisasi Polri hanya berdasarkan permintaan kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahliannya. Norma tersebut tidak memberikan pembatasan mengenai jenis jabatan, mekanisme seleksi, jangka waktu penugasan, maupun kewajiban anggota Polri untuk mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Karena itu, norma tersebut membuka ruang penempatan yang sangat luas dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Ketiga, bahwa pasal 28A ayat 4 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Presiden untuk menugaskan anggota Polri aktif menduduki jabatan di luar organisasi Polri tanpa batasan yang jelas. Bahkan norma ini memuat ketentuan peralihan yang melegitimasi anggota Polri aktif yang telah menduduki jabatan di luar organisasi Polri untuk tetap menjabat selama 2 tahun sejak undang-undang diundangkan. Menurut pemohon, hal tersebut semakin mengaburkan batas antara jabatan sipil dan jabatan kepolisian serta bertentangan dengan prinsip negara hukum. Ya. Keempat, bahwa pasal 28A ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 pada hakikatnya menghidupkan kembali keadaan hukum yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 114 PUU Romawi 23 2025. Pembentuk undang-undang juga menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi secara sepihak dengan menambahkan pengecualian yang tidak pernah terdapat dalam amar putusan. Menurut pemohon, tindakan tersebut bertentangan dengan sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi serta tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Berdasarkan seluruh alasan tersebut, pemohon berpendapat bahwa pasal 28A ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Polri bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24C ayat 1.
Saudara Adinka, langsung ke petitum. Petitum aja dibaca lengkap, petitum.
Baik, selanjutnya mohon izin untuk membacakan petitum. Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 28A ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai memperbolehkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga negara di luar organisasi Polri tanpa terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian sebagaimana sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 PUU Romawi 23 2025 yang tidak memberikan pengecualian apapun berdasarkan ada atau tidaknya keterkaitan dengan fungsi kepolisian. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita acara negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Demikian. Ya,
terima kasih. Berita negara, bukan berita acara. Berita negara Republik Indonesia. Maksudnya begitu ya?
Iya.
Iya.
Ya, baik,
baik, terima kasih Saudara Andika. Sekarang untuk permohonan nomor 259, silakan Saudara Priskila disampaikan pokok-pokoknya.
Baik Yang Mulia, izin menyampaikan pokok-pokok pengujian material pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan mahkamah dianggap telah dibacakan. Berikutnya legal standing bahwa pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia dan pemohon merupakan seorang avokat. Kemudian bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap atau DPT sehingga secara kualifikasi maupun kapasitasnya sebagai pemilih memiliki kepentingan umum yang sah untuk mempersoalkan kondisi demokrasi di Indonesia termasuk di norma keserentakan pemilu yang secara langsung mempengaruhi hak pilihnya. Kedudukan pemohon sebagai pemilih untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang bukanlah hal baru dan telah beberapa kali diterima oleh mahkamah antara lain dalam putusan nomor 176 tahun 2024, putusan nomor 62 tahun 2024, dan putusan nomor 90 tahun 2023. Kemudian bahwa pemohon pada dasarnya mengapresiasi langkah mahkamah dalam memisahkan penyelenggaraan pemilu melalui putusan nomor 135 tahun 2024. Pemohon mencatat bahwa desain pemisahan yang lebih substansial untuk menjawab persoalan pasifnya fungsi kontrol legislatif sesungguhnya terletak pada relasi antara pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Mengingat dominasi kursi legislatif oleh partai pengusung eksekutif kerap melahirkan lembaga legislatif yang pasif dan minim kontrol kritis terhadap agenda pemerintah. Namun demikian, pemohon dalam permohonan ini tidak mempersoalkan pilihan desain tersebut, melainkan memfokuskan permohonan pada persoalan yang berbeda, yaitu ketiadaan kepastian hukum akibat kelalaian pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti putusan nomor 135 tahun 2024. Kemudian untuk posita, bahwa pasca diucapkannya putusan MK nomor 135 tahun 2024 pada tanggal 26 Juni 2025, norma keserentakan pemilu dalam pasal 167 ayat 3 dan pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 7 tahun 2017 serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 08 tahun 2015 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Mahkamah telah menetapkan pemaknaan konstitusional baru bahwa pemilu harus dipisahkan menjadi dua gelombang, pemilu nasional yaitu DPR, DPD, presiden atau wakil presiden dan pemilu daerah yaitu DPRD dan kepala daerah yang berjeda paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan. Bahwa meskipun demikian, lebih dari 1 tahun pasca putusan diucapkan, belum terdapat perubahan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Kemudian bahwa yang lebih krusial dari sekedar 3 pasal yang telah diuji tersebut adalah fakta bahwa frasa serentak dengan makna lama 5 jenis pemilihan dalam satu hari masih tersebar di pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 yang belum tersentuh oleh putusan mahkamah. Kondisi demikian menciptakan disharmoni normatif yang bersifat sistemik di dalam kedua undang-undang tersebut antara lain pasal 1 ayat 1, pasal 167 ayat 4, pasal 167 ayat 6, pasal 267 ayat 2, pasal 341 ayat 1 dan pasal 344 ayat 2. Pasal 358 sampai dengan pasal 406 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 serta pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Bahwa keadaan disharmoni normatif yang bersifat sistemik dan menyeluruh sebagaimana diuraikan di atas membuktikan bahwa permasalahan konstitusionalitas pasal 167 ayat 3, pasal 347 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tidak dapat dipandang sebagai persoalan tiga pasal yang berdiri sendiri melainkan merupakan cermin dari inkonstitusionalitas sistemik yang timbul akibat sikap diam pembentuk undang-undang dan dalam tidak menindaklanjuti putusan MK 135 tahun 2024 secara menyeluruh ke dalam perubahan normatif. Bahwa ketidakharmonisan sistematis di berbagai pasal UU 7 2017 dan UU 8 2015 dengan pemaknaan bersyarat yang telah ditetapkan mahkamah dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa persoalan konstitusionalitas yang dihadapi bukan sekedar persoalan tekstual pada pasal-pasal yang telah dimohonkan pengujian dalam perkara sebelumnya melainkan merupakan persoalan sistemik yang memerlukan pembenahan menyeluruh melalui proses legislasi. bahwa kekosongan hukum operasional tersebut apabila dibiarkan hingga mendekati tahapan pemilu 2029 berpotensi mengakibatkan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Sebuah konsekuensi yang nyata-nyata bertentangan dengan kedudukan putusan MK yang final dan mengikat sebagaimana dijamin dalam pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945. Bahwa pemohon memohon agar Mahkamah memerintahkan pembentuk undang-undang menyelesaikan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada paling lambat dalam jangka waktu tertentu dan sebelum tahapan pemilu 2029 dimulai dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Bahwa pasal 167 ayat 6 UU 7 2017 mencaratkan tahapan pemilu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Apabila revisi undang-undang baru dilakukan mendekati atau bahkan selesai setelah tahapan dimulai, maka penyelenggara pemilu akan bekerja tanpa kepastian hukum yang memadai. Yang B, bahwa pengalaman pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan cacat formil dalam putusan MK nomor 91 tahun 2020 telah membuktikan bahwa proses legislasi yang dikerjakan dalam tekanan waktu cenderung mengabaikan partisipasi masyarakat yang bermakna, yaitu hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi kejelasan atas pendapatnya. Pemberian batas waktu yang tegas dan cukup oleh Mahkamah akan mencegah pembentuk undang-undang mengulangi kesalahan serupa dalam merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada. C. Bahwa perubahan model dari pemilu 5 kotak menjadi 2 gelombang terpisah merupakan perubahan struktural yang memerlukan sosialisasi memadai kepada penyelenggara di daerah, partai politik, dan pemilih. Sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah dalam putusan 135 tahun 2024 mengenai tingginya suara tidak sah akibat kompleksitas pemilu 5 kotak. Bahwa Mahkamah dalam putusan 135 tahun 2024 telah mengkritik kelalaian pembentuk undang-undang yang membiarkan putusan 55 tahun 2019 tidak ditindaklanjuti selama lebih dari 5 tahun. Tanpa adanya batas waktu yang tegas dan terukur dalam putusan AKUO, terdapat risiko nyata kelalaian yang sama akan berulang menjelang pemilu 2029. Kemudian untuk petitum yang mulia, bahwa dari seluruh dari dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon-mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Negara nomor 5678 bertentangan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai apabila dalam waktu paling lama 1 tahun sejak putusan AKUO diucapkan tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasehatan guna perbaikan penyempurnaan dari permohonan ini. Jadi Saudara Andika Adipura yang baru pertama kali, sekarang giliran kami Hakim untuk memberikan penasehatan. Terkait dengan penasehatan ini, nanti kalau tidak tempat tercatat lengkap, ya bisa nanti dilihat atau dibuka di risalah sidang pendahuluan ini. Ya, Anda bisa ikuti lagi risalah sidangnya, atau kalau mau dibuka YouTube-nya MK juga bisa terkait sidang pendahuluan ini. Ya, gitu ya.
Ya, baik.
Giliran pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia, Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel Prof. Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel Bapak Dr. Ridwan Mansur, para pemohon atau kuasanya dalam perkara 256 dan 259 PUU 24 Romawi 2026. Saya memulai penasihatan ini dengan untuk permohonan 256 PUU 24 Romawi 2026 yang pemohonnya ini Andika Adipura. Ya, pertama hal yang umum dulu. Ya, ini bukti yang diajukan ke mahkamah ini harus dinasehatkan agar memenuhi syarat sebagai alat bukti. Ya, saya lihat belum. Yang kedua, ini agar memudahkan baik bagi pemohon maupun bagi mahkamah, hakim panel terutama, ini permohonannya dikasih halaman. Ya, ini kan nggak ada nomor halamannya, ya, gelondongan aja ini. Ya. Nah, yang selebihnya, ya, saya lihat kalau di bagian kewenangan mahkamah sudah cukup baik, ya, meskipun nanti mungkin juga ada masukan dari majelis panel yang lain, ya. Nah, ini yang terkait dengan kedudukan hukum pemohon, ya. Kan dalam permohonan kalau saya baca memang pemohon sudah mengutip apa yang ada dalam Undang-Undang MK maupun Pasal 4 dari PMK 7 2025, ya. Tetapi hemat saya ini harus ada yang harus dipertajam oleh pemohon. Apa yang harus dipertajam? Pertama, soal kerugian konstitusional. Sejauh saya baca dari permohonan maupun tadi mendengarkan apa yang saudara sampaikan sebagai pokok-pokok permohonan, ya, ini kan saudara kan merasa bahwa sebagai warga negara itu tidak akan terlayani dengan baik, ya, kalau posisi katakanlah jabatan atau kedudukan sipil itu diisi oleh Polri. Begitu kan pemohon? Kira kan? Nah, apa ya begitu? Ya, kalau misalnya ya, yang kebetulan menjabat katakanlah jabatan sipil itu, ya, ini pakai asumsi dulu ya, ini atau hipotetis dulu ya, itu kemudian diisi oleh seorang pejabat yang berlatar belakang polisi aktif, ya, maka itu akan tidak dilayani. Itu kan baru asumsi. Ada enggak pemohon pernah mengalami misalnya, ya, berurusan dengan birokrasi, ya, baik pada level pemerintahan daerah atau pada kementerian lembaga tertentu, ya, di mana pejabatnya itu polisi dan kemudian karena itulah kemudian pelayanannya tidak maksimal atau pemohon tidak dilayani. Ada apa enggak? Itu loh. Itu untuk menjelaskan ada kerugian konstitusional. Jadi tidak bisa dengan asumsi tok gitu ya, bahwa kalau ini diisi oleh katakanlah anggota Polri aktif, maka pelayanannya enggak maksimal, kurang bagus, tidak memadai. Gimana kalau yang terjadi malah pejabatnya polisi itu lebih baik, lebih ramah, lebih senyum, ya, lebih presisi pelayanannya, gimana? Nah, itu tidak bisa hanya kita berdasarkan asumsi, kekhawatiran, gitu ya, perkiraan, enggak bisa. Itu kalau misalnya kita bicara soal kerugian konstitusional, kecuali kalau kita bicara kerugian konstitusional yang sifatnya aktual, ya, ini karena adanya pengalaman yang dialami pemohon. Nah, akibat itu tadi, ya, satu jabatan diisi oleh anggota Polri aktif dan kemudian tidak terlayani. Nah, itu harus dijelaskan kalau memang seperti. Atau kalau potensial, misalnya, saya enggak mengalami sendiri, tapi ada orang lain yang mengalami, teman saya, saudara saya, keluarga saya, gara-gara pejabatnya diisi oleh polisi, maka pelayanan publiknya tidak maksimal. Ya, kalau alasannya karena itu ya, ya. Itu. Sebab kan kita lihat juga, tapi ini enggak usah mempengaruhi ya. Kan ada survei juga ya. Di mana Polri itu apa kepuasan pelayanan publiknya tinggi. Bagaimana ini kemudian menjelaskan? Nah, itu ya. Meskipun itu pelayanan publik di internal Polri ya. Itu. Nah, tapi itu kan modal juga. Kalau di lembaganya sendiri itu sudah apa bisa membuat puas paling tidak menurut survei gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau dia ada di satu lembaga di luar kepolisian, ah mestinya begitu. Jadi ini harus Anda argumentasikan. Enggak boleh berdasarkan asumsi. Ya, argumentasinya satu. Kalau kita bicara kerugian konstitusional yang sifatnya faktual itu karena pengalaman sendiri. Kalau kerugiannya bersifat potensial itu karena pernah melihat yang terjadi pada orang lain dan kemudian Anda merasa bahwa ini bisa terjadi sama saya atau dapat terjadi sama saya ya secara potensial dan itu dipastikan akan terjadi. Nah, jadi kalau tanpa apa menjelaskan itu kerugian konstitusional itu ya sulit untuk kemudian diberikan kedudukan hukum atau legal standing oleh mahkamah ya. Nah, itu saja belum cukup. Kerugian konstitusionalnya harus terjelaskan. Yang kedua, kerugian konstitusional itu harus punya kan sudah disebut dalam permohonan ya. Hubungan sebab akibat atau causal verban ya dengan diberlakukannya norma ini. Bagaimana menjelaskan itu? Ya, bahwa karena ada norma ini maka timbul kerugian konstitusional yang tadi sifatnya faktual ya atau potensial. Ini normanya baru loh, baru disahkan. Ya. Normanya baru belum diserahkan. Apa sudah diterapkan atau belum? Ya, itu Anda harus pikirkan betul, ya. Jadi ini nanti kalau memang permohonannya diteruskan ini harus diperbaiki. Kalau tidak, ya, maka ini berpotensi. Nah, berpotensi ya, saya tidak boleh memastikan karena yang memutuskan nanti 9 Hakim Mahkamah Konstitusi, Anda ini dianggap tidak memenuhi syarat ya kerugian konstitusional yang itu merupakan bagian yang penting dari seorang pemohon itu untuk mendapatkan status kedudukan hukum atau tidak. Ya. Jadi itu yang terkait dengan kedudukan hukum. Nah, yang terkait kemudian dengan posita permohonan. Ya. Alasan permohonan. Ya. Ini Anda juga harus menjelaskan, Anda nyebut-nyebut ini ya, dalam posita permohonan ini penjelasan umum Undang-Undang nomor 5 tahun 2026 yang tidak sejalan dengan putusan nomor 114 PUU 23 Romawi 2025. Ini penjelasan umum ini bagian dari yang diuji apa enggak? Kalau saya lihat kan enggak, yang Anda uji kan? Cuman pasal 28 ayat 1, ayat 3, dan ayat 4. Ya. Kemudian ini apa pemohon ini ya, Mas Andika Adipura berkali-kali kan merujuk menyebut putusan MK nomor 114 ya, PUU 23 Romawi 2026 ya. Nah, putusan ini itu kalau dibaca lagi nanti, ini kan hanya membatalkan frasa atau menyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 itu sepanjang mengenai frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Ya, dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 ya, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Nah, Sedangkan yang Anda minta ini agar keseluruhan norma pasal 28 A ayat 1, 3, dan 4 ya, dari Undang-Undang 5 tahun 2026 itu dinyatakan inkonstitusional secara keseluruhan ya. Ini apa harus diuraikan, dijelaskan lebih komprehensif ya, supaya permohonannya jaka sembung gitu loh, naik ojek gitu ya. Ya jadi permohonannya kan harus jangan sampai enggak nyambung jack gitu loh, jangan begitu ya. Jadi ini perlu urean. Apa sih gitu kan? Penjelasannya wong putusannya itu hanya terkait dengan inkonstitusionalitas ya frasa atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri ya dalam penjelasan. Kok tiba-tiba Anda minta semua pasal 28I keseluruhan norma ya yang ada di pasal 28A ayat 1, 3 dan 4 itu minta dinyatakan inkonstitusional ya. Ini harus lebih komprehensif ya. Nah, yang terakhir terkait dengan petitum ya. Ini terkait dengan petitumnya ya. Ini supaya nanti dilihat lagi ya di pasal 51 Undang-Undang MK dan pasal 10 PMK 7 2025 ya. Itu pertama enggak lazim itu yang namanya petitum permohonan itu ya merujuk pada satu putusan MK. Ya. Tuh, jadi harus digambarkan. Itu enggak lazim itu. Kan mencoba dimaknai bla 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 gitu kan. Tanpa terlebih dahulu menguntungkan ini sebagaimana sejalan dengan putusan MK bla 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 itu enggak lazim ini. Ya. Nah, yang berikutnya ya. Kemudian karena Anda itu memohon tiga ayat meskipun dari pasal yang sama ya, maka hemat saya ini harus dibuat satu-satu itu ya. Ya. Jadi pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor sekian dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 bahwa dan tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang ya tidak dimaknai itu harus begitu ya bla 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 bla. Nanti yang ayat 3 juga begitu, yang ayat 4 juga begitu. Jadi jangan dijadikan satu. Ada tiga ayat yang terpisah meskipun ada dalam satu pasal tapi pemaknaannya hanya satu. Nah, itu ya. Tuh, jadi itu mohon agar ya menjadi catatan lah ya, kalau permohonan ini nanti saudara lanjutkan itu menjadi bahan untuk perbaikan. Itu ya, Mas Andika Adipura untuk permohonan 256. Nah ini untuk Mbak Priscilla. Ya. Ini semangat sekali ini. DPR-nya bukannya lagi kerja ini, udah dimohon aja. Nah, tapi itu kan tidak dilarang, boleh-boleh saja lah. Soal dikabulkan atau tidak kan nanti kan soal nanti itu. Ya. Pertama, sekira kalau soal kewenangan mahkamah karena ini sudah biasa Mbak Priscilla kan sudah cukup lah ya. Nah, ini yang terkait dengan kedudukan hukum, ya. Memang sudah tergambarkan, ya. Nah, tapi ini terkait dengan kerugian konstitusionalnya. Ini harus lebih menukik ini, dipertajam, ya. Ini apa sih kerugiannya? Pertama kan Anda kan juga menyebut bahwa yang ideal itu kan tahapan dari pemilihan umum, baik pemilu katakanlah legislatif maupun kepala daerah itu kan 20 bulan sebelumnya bagi penyelenggara pemilu, bagi KPU-nya lah, ya kan itu kan Anda sebutkan. Nah, kalau kita bicara 2 bulan, sementara pemilu itu 5 tahun, 20 bulan, lah ini kan belum. Kalau pemilunya katakanlah itu di bulan apa? Februari lah misalnya 2029. Ini kan mestinya nanti di Februari 2027. Lah kalau sekarang kan apakah kemudian sudah harus mahkamah memerintahkan? Apalagi kita tahu bahwa revisi Undang-Undang 7 2017 itu sudah masuk di dalam prolegnas prioritas ya tahun 2026 ini, dan sepanjang yang kita ikuti dari media itu proses pembentukannya sudah dimulai meskipun dalam tahap penyiapan naskah akademik dan draft RUU-nya ya. Bahkan kemarin saya baca kalau enggak salah, karena ini ada kemungkinan diambil alih ya menjadi inisiatif pemerintah, maka justru DPR kalau itu memang inisiatifnya diambil alih oleh pemerintah yang menyiapkan DIM menjadi DPR. Nah, tentu bisa dipahami bahwa masyarakat ingin agar ini segera mulailah pembahasannya untuk apa, agar tentu partisipasi publiknya bisa kemudian terbuka lebih lebar karena ada waktu yang lebih lama untuk pembahasan, ya, bukan untuk pembahasan, untuk proses pembentukan, ya, itu. Nah, yang berikutnya lah, jadi itu berkenaan dengan urusan prematur apa tidak. Nah, sekarang yang berkenaan dengan kedudukan hukum gitu, ini harus terefleksikan. Memang apa ruginya pemohon, ya? Uang pemohon peserta pemilu juga bukan, ya. Tidak juga menjelaskan kalau terkait katakanlah haknya sebagai warga negara untuk dipilih itu mau mencalonkan diri, ya, untuk menjadi calon anggota DPR RI atau DPRD provinsi, kabupaten, kota atau sebagai calon kepala daerah, itu kan enggak tergambar itu loh. Jadi apa dong kerugian konstitusionalnya, ya? Jadi ini harus jelas itu. Nah, misalnya harus jelas ini karena pemohon berencana untuk ikut pilkada. Nah, kalau ini sudah disiapkan menjadi apa syarat-syaratnya dan lain sebagainya dan kapan itu dilaksanakan, maka pemohon akan bisa menyiapkan diri dengan lebih baik. Nah, itu saya lihat belum ada lah ya. Itu. Nah, kemudian yang terkait dengan tentu alasan permohonan ya, pokok permohonan. Ini kan diminta memberikan batasan waktu 1 tahun untuk segera merevisi. Nah, ini sekali lagi menurut saya harus dijelaskan dalam permohonan. Ya, kan tadi saya jelaskan sepanjang yang kita ikuti dari pemberitaan, proses pembentukan itu sudah dimulai. Namanya proses pembentukan suatu undang-undang itu kan dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan itu ya mencakup penyusunan naskah akademik, penyusunan draft RUU. Nah, ini kan sudah berjalan. Itu. Jadi mestinya kalaupun mau dimohonkan itu dipastikan bukan kemudian satu tahun untuk membentuk undang-undang, tetapi ya paling lambat 20 bulan sebelum ya katakanlah pemilu 2029 atau pilkada, kalau ini menyangkut undang-undang pilkada itu sudah harus jadi, itu lebih berkepastian itu. Karena kalau ini misalnya diplenokan, DPR-nya pembentuk undang-undangnya akan menjawab, loh ini kami sudah mulai laksanakan ini Pak, hanya tahapannya baru sampai tahap perencanaan itu ya. Nah, jadi itu menurut saya harus dipertimbangkan dengan baiklah ya. Nah, kemudian terkait dengan petitum ya. Ini kan yang memaknainya ini kan keseluruhan undang-undang, dan kemudian itu mencakup baik Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mau mengenai pemilu dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 sebagaimana telah diubah. Nah, kan kalau kita ngikuti putusan MK ya, kan soal pemilu daerahnya itu kan antara 2 sampai 2,5 tahun setelah itu. Nah, apakah kemudian relevan itu diminta dalam waktu 1 tahun? Itu harus terjelaskan ya. Itu beberapa Mbak Priscilla sebagai catatan penasehatan yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk memperbaiki permohonan ini. Sekiranya hanya itu yang ingin saya nasihatkan, Yang Mulia Ibu Ketua, kami kembalikan.
Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan Yang Mulia Pak Ridwan Mansur.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Engin Subandingsih dan juga Yang Mulia anggota panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. Ini untuk yang permohonan 256 ya. PUU 24 Kromawi tahun 2026, Andika Adipura. Ya. Ini Pak Andika baru pertama ini ya?
Mohon izin ya, baru pertama kali Yang Mulia.
Baru pertama, iya. Iya, sudah cukup bagus juga sebenarnya. Sudah punya sudah mengcopy PMK 7 tahun 2025 ya. Tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang. Sudah dibaca itu ya? Nah, baik, ini sudah cukup baik dari struktur format, saya kira juga sudah cukup baik. Cuma ada beberapa hal yang kadang-kadang mungkin ini terburu-buru juga ya. Ini yang saya lihat nih, nomor halamannya tidak ada. Kemudian juga permohonan yang diajukan ke mahkamah juga tidak ditandatangani. Ya, coba lihat tuh. Masih gundul, jangan terburu-buru, disesuaikan karena itu penting ya, bagian di dalam kelengkapan pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah, tadi sudah banyak disampaikan, saya akan menyampaikan pokok-pokoknya saja, mungkin mudah-mudahan nanti menjadi perbaikan karena ada hal-hal yang memang saudara harus perdalam lagi ya, dan juga mengelaborasi. Ini kan ada beberapa pasal yang saudara uji di sini ya, tadi juga sudah jelaskan. Kemudian juga saudara mencantumkan juga ada 4 dasar pengujian, batu uji yang menjadi landasan saudara di dalam menguji norma pasal yang saudara ajukan di sini. Nah, di struktur format sudah cukup baik, di kewenangan mahkamah juga cuma satu yang belum tercantum ini ya. apa dasar-dasar hukum mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. Itu pasal 10 ayat 1 pembentukan peraturan perundang-undangan nanti dicantumkan itu, ditambahkan. Ini kelihatan terburu-burunya, harus teliti betul, apalagi untuk yang pertama kali itu harus lebih dipelajari dulu ya, yang lebih baik. Nah, tadi juga disampaikan di kedudukan hukum. Nah, ini di kedudukan hukum ini saudara perlu harus betul-betul mengelaborasi dan menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa membuktikan bahwa saudara itu memiliki kedudukan hukum, legal standing. Nah, caranya adalah sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ini saudara kan menamakan dirinya profesi sebagai pekerja harian, kemudian pekerja lepas, serabutan, kemudian juga terus-menerus atau tergantung kepada pelayanan yang diselenggarakan oleh kementerian dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah ya, dan lembaga negara. Nah, sementara saudara tidak menguraikan yang dimaksud itu apa. Saudara langsung bahwa saudara memiliki kedudukan hukum yang berkaitan dengan hak konstitusional saudara, kerugiannya itu bersifat abstrak, hipotetik ya, itu. Bahkan saudara sambung juga telah juga memiliki juga dasar yang faktual dan konkret. Itu enggak bisa campur aduk begitu. Ya. Saudara ada uraikan, ada mekanismenya cara untuk menemukan saudara memiliki kedudukan hukum itu. Ya, ada 5 parameter itu yang saudara harus ikuti nanti dibaca. Kemudian saudara harus jelaskan juga bahwa dengan berlakunya pasal ini yang saudara uji ini ya itu juga merugikan hak konstitusional saudara. Nah, hak konstitusional itu yang mana yang saudara harus temukan dulu itu di 4 pasal yang saudara jadikan batu uji itu. Ya. Hak konstitusional yang mana? Nah, ini yang saudara belum jelaskan sehingga ya tidak mungkin katakanlah saudara mengatakan ini tidak faktual misalnya. Karena belum saudara atau katakanlah sudah bersifat setidak-tidaknya dalam penalaran yang wajar akan terjadi kerugian itu ya. Nah, itu juga belum tidak saudara campurkan di sini. Nah, sehingga menjadi tidak fokus ya. Ini yang saudara harus lebih baik. Hubungan kausal perban itu juga harus saudara jelaskan betul ya. Dengan keberlakuan norma ini seperti apa kerugian saudara alami ya. Ini kan juga saudara menyebut-nyebut juga dengan kata menghidupkan kembali keadaan hukum yang dinyatakan di inkonstitusional di oleh mahkamah yang ada dalam putusan 114 tahun 2025 itu ya. Justru saudara katakan sehingga kerugian itu peristiwa ini ya keadaan itu menimbulkan kerugian konstitusional bagi saudara. Nah, itu jadi melebar tidak fokus jadinya ya. Yang penting bahwa apabila permohonan ini dikabulkan ya maka tidak akan terjadi lagi. Nah, itu juga penting saudara uraikan nanti. Saudara lihat contoh-contoh putusan yang sudah pernah diputus misalnya. Saudara lihat di laman Mahkamah Konstitusi banyak sekali putusan-putusan karena ada beberapa pasal juga yang sudah permohonan juga yang sudah menguji juga ya, saudara lihat. Nah, sehingga perlu saudara menjelaskan ya bentuk-bentuk layanan seperti apa yang diterima oleh pemohon itu dalam kaitannya dengan permohonan ini saudara harus uraikan juga. Kemudian juga tidak ada sama sekali penjelasan mengenai relasi hak konstitusional itu yang saudara uraikan di sini dengan kedudukan hukum saudara sebagai yang tadi saudara sebutkan itu pekerja lepas ya yang menurut saudara itu telah menimbulkan kerugian ya dengan adanya norma itu juga. Nah, ini saya kira memang harus saudara lebih banyak lagi ya menguraikannya di kerugian konstitusional ini, kemudian juga syarat-syarat kerugian itu juga saudara elaborasi ya. Sehingga dapat menjelaskan bahwa betul saudara memiliki legal standing. Nah, di alasan permohonan jadi banyak juga disampaikan ya. Yang ada beberapa memang tentang pertentangan norma itu ya, saudara memang harus juga uraikan juga ya. Saudara harus menguraikan ihwal mengenai pertentangan norma aku ini dengan UUD 45 dimasukkan juga di alasan-alasan permohonan itu juga saudara uraikan ya. Ada beberapa putusan yang saudara tadi sudah sebut itu ya yang menurut saudara dihidupkan kembali oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu saudara uraikan ya, jangan hanya menyebutkan dengan kalimat-kalimat tertentu tetapi tidak saudara uraikan dan jelaskan sehingga menjadi clear apa yang saudara maksudkan di dalam alasan-alasan permohonan ini ya. Kemudian juga permintaan putusan bersyarat juga ini ya. Nah, ini juga saudara pikirkan kembali ya. Nanti saudara lihat lagi. Di petitum juga, ini tidak lazim juga mengenai petitum. Ini ada 3 butir petitum yang saudara ajukan di sini ya. Ini petitum nomor 2 ini yang dimaksudkan putusan inkonstitusional bersyarat ya. Seperti apa formatnya kalau saudara akan mencantumkan bentuk putusan ya, jenis putusan yang saudara maksudkan itu ya, mestinya kan sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini kan penafsiran harus disesuaikan juga. Saudara menyebut pas permohonan nomor 114 PUU tahun 2025 ini. Nah, ini saudara memang harus lebih hati-hati lagi ya. Penulisannya ini tidak lazim ya, tidak tepat. Saya kira itu kita lihat nanti seperti apa di perbaikan yang saudara akan buat ya. Masih ada waktu, kita lihat nanti mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik. Yang pasti saudara harus lebih kehati-hati ya. Kemudian juga ya ikuti seperti apa contoh-contoh putusan yang sudah berhasil itu. Ya, saudara Andika Adipura. Nah, kemudian ini yang permohonan 259 PU 24 angka Romawi tahun 2026 ini Priscilla ya. Ini sudah sering juga ini. Ya, saya kira ini juga sudah cukup baik ya, saudara menguji undang-undang tentang pemilihan umum. Nah, tadi sudah juga disampaikan di ada 3 batu uji dasar pengujian saudara tempatkan di sini di dalam untuk menguji norma. Ada 3 norma juga di kewenangan mahkamah sudah cukup lengkap saudara cantumkan mengenai dasar hukum untuk mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini. Di legal standing ini kan ada beberapa hal yang mungkin saudara harus menguraikan lebih tajam lagi ini ya. Ini kan saudaranya sudah advokat nih dan juga sebagai voter saudara sebutkan di sini kan. Nah, kemudian juga saudara menyebutkan bahwa ketiadaan batas waktu yang jelas bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, ini kan mengenai waktu yang saudara maksudkan. Nah, kemudian juga saudara menyebutkan ini sebagai suatu kelalaian yang harus berlangsung sehingga mendekati dimulai tahapan pemilu itu. Yang saudara mempersoalkan masalah waktunya ini. Nah, tapi di uraian-uraian ini saudara hanya menguraikan keterkaitannya dengan lambannya waktu, belum adanya gerakan dari pembentuk undang-undang. Nah, memang ini kan artinya tidak dilanjuti dengan segera menurut saudara. Nah, karena kan mengacu kepada putusan nomor 135 PUU itu tahun 2024 ya, yang menurut saudara memberikan ketidakpastian hukum. Tapi saudara seharusnya memang lebih mungkin difokuskan pada keberlakuan norma uji dengan batu uji itu dulu ya, sebagai jaminan hak konstitusional pemohon yang saudara harus uraikan di dalam saudara menguraikan ini ya. Ya, di alasan-alasan permohonan juga saya lihat juga mengenai uraiannya ini bercampur dengan apa yang saudara uraikan di kedudukan hukum ini. Ya, walaupun memang ada keterkaitan tentunya, tetapi harus lebih fokus lagi. Ya, ini yang belum, seakan-akan ini bukan ranah mahkamah untuk melainkan pemohon, kan persoalan ini apakah pembentuk undang-undang atau open legal policy atau memang persoalan kena waktu ini di mahkamah ini. Nah, ini saudara lihat nanti ya. Ini panjang sekali saudara sebenarnya menguraikannya dari halaman 15 sampai halaman 49 itu. Tapi masih belum tepat betul ya. Nanti saudara lihat kembali, saudara perbaiki. Begitu juga di petitum ya. Ini kan pemaknaan tapi tidak menyebutkan di yang nomor 2 ini coba ulang lagi, dilihat lagi ya. Itu kan pasal apa sebenarnya? Pasalnya itu kan harusnya kan saudara cantumkan di dalam bagian dari pemaknaan yang di petitum angka 2 ini ya. Jadi tidak lazim jadinya petitum angka 2 ini. Nanti saudara lihat lagi lebih teliti ya. Ini kan menguji tiga pasal undang-undang, namun di petitumnya hanya minta pemaknaan batas waktu itu saja. Ya. Coba nanti saudara lihat lagi, perbaiki, kemudian juga misalnya saudara di permohonan ini dapat saja saudara meminta pemaknaan terhadap norma ya yang diputus mahkamah dalam putusan 135 itu, ya, kemudian baru menyatakan dan seterusnya, itu disesuaikan dengan apa yang saudara minta itu. Nah, nanti lihat contoh petitumnya itu. Ya. Ya, menarik sebenarnya permohonan yang saudara ajukan ini, tetapi harus lebih hati-hati. Ya, lebih hati-hati. Apalagi ini kan banyak timnya ini kan. Ya. Banyak kuasanya ini, hanya apa? Mestinya bisa saudara bersama-sama untuk membuat permohonan ini menjadi lebih baik, ya. Kita lihat nanti seperti apa perbaikannya. Kembalikan Prof, terima kasih.
Baik, terima kasih. Begitu ya, saudara pemohon dan kuasa di sini. Jadi yang pertama ke 256. Ini 256 ini sebetulnya permohonannya sih secara overall sih sudah agak bagus ya, walaupun baru pertama kali. Ini saudara Andika ini pekerja harian lepas di mana nih, saudara Andika? Pekerja harian lepas di mana nih?
Ya, saya sebagai itu yang mulia. Dimanapun yang ada yang mulia, kadang di Surabaya, kadang di Lamongan.
Oh, maksudnya hari
kadang lepas. Di Bongkar Muat yang mulia, kadang di.
Oh, ini ada background Fakultas Hukum atau belajar hukum?
Untuk yang apa? Kalau saya pribadi secara pendidikan ijazah terakhir saya memang SMK, tapi pernah kuliah meskipun nggak sampai lulus yang mulia.
Di mana Fakultas Hukum? Kuliah di Fakultas Hukum?
Di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya yang mulia.
Oh, UNESA.
Fakultas Ilmu Sosial yang mulia.
Iya, iya. Enggak, soalnya dia dari permohonan juga agak lebih bagus ya. Sistematikanya hanya perlu diperbaiki, tidak perlu kasih kesimpulan nanti ya. Nanti halaman ditambah ya, diperbaiki. Anda sudah baca belum putusan 114/2025? Sudah dibaca belum putusan itu?
Baca di itu yang mulia, di mana?
Media sosial.
Bagian itu, bagian putusannya. Yang untuk yang
baca ya,
di putusan
baca
Mahkamah
langsung.
Konstitusi yang bisa di-download itu yang mulia.
Oh, tapi dibaca itu?
Iya.
Dibaca langsung putusannya
dibaca
ya?
Dibaca di apa putusan.
Langsung baca putusan maksudnya gitu ya? Ada download terus Anda baca putusannya?
Iya, tapi untuk yang baca betul yang mulia.
Ya, itu artinya bagus Anda ada bekalnya begitu. Ya, artinya mengajukan permohonan punya bekal, punya kesiapan ya. Hanya memang nanti perlu diperbaiki ya, saudara Andika. Ini yang tadi sudah disampaikan saya setuju semua. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan hak konstitusional itu apa yang dirugikan itu ya. Salah-salah kerugian hak konstitusional tidak bisa hanya sekedar kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia tok, itu enggak bisa. Ini harus ada kemudian kaitannya dengan syarat berikutnya. Apa sih kerugian hak konstitusionalnya? Ini kalau dibaca, ini tanpa halaman ini ya, di poin 4 itu disebutkan. Disebutkan haknya itu adalah persamaan kedudukan, kemudian kepastian hukum, kesamaan dalam pemerintahan, ya. Kemudian yang D-nya itu bukan hak konstitusional itu, nanti tambah lagi bacaannya ya, saudara Andika ya, dibaca, nanti di-download bisa itu, hak-hak konstitusional warga negara, ya. Ini pasal 24C itu bukan hak konstitusional warga negara itu. Jadi ada tiga hak yang saudara kemudian jelaskan sebagai hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang harus Anda jelaskan kaitan dengan kerugiannya. Apa sih ruginya hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dari saudara Andika diberikan oleh Undang-Undang Dasar yaitu persamaan kedudukan, itu apa kerugiannya. Perlindungan kepastian hukum, kesempatan yang sama dalam pemerintahan, itu kemudian harus diuraikan. Dengan berlakunya norma itu ruginya di mana hak-hak tersebut. Ya, ini nanti tolong dijelaskan walaupun saudara kerja lepas gitu sambil sinau nanti ya, belajar gitu. Ini apa ini kaitannya hak-hak tersebut dengan berlakunya norma? Makanya saya tanya tadi, sudah baca belum putusan MK, ya. Kemudian tadi kalau misalnya menjelaskan bahwa ini kerugiannya adalah karena pelayanan publik jadi tidak berlangsung dengan baik lah kurang lebih begitu. Ini harus dibuktikan ini. Jadi saudara menjelaskan tentang kerugian hak konstitusionalnya itu apa, itu harus ada buktinya juga.
Buktinya benar nggak sih ada persoalan pelayanan publiknya? Ini undang-undang baru saja kan, kok sudah bisa menilai soal pelayanan publik yang tidak sesuai tadi ya. Nanti tolong dibuktikan, termasuk kemudian posita pokok permohonan ya. Ini kan ada 4 poin tadi yang sudah jelaskan. Nah ini pertentangannya termasuk banyak nih, Saudara Andika ya. Ada dengan pasal 1 ayat 3, pasal 24C ayat 1, 27 ayat 1, 28D ayat 1, 28D ayat 3. Nah ini pertentangan-pertentangannya ini harus Saudara jelaskan argumentasinya di mana pertentangannya itu. Kalau sudah clear loh ya bagian kedudukan hukum ya. Nah itu harus Anda uraikan satu persatu, dibangun argumentasinya. Ya dicari misalnya ada doktrin yang bisa mendukung, Anda tambahkan doktrin apa yang kuat mendukung soal pertentangan dengan prinsip negara hukum seperti apa. Ya. Kemudian dengan apa pasal 24C itu diletaknya di mana pertentangannya? Ayat 1 itu, ya. Dan seterusnya nanti kalau memang mau dilanjutkan dirumuskan yang bagus ya hal-hal semacam itu. Nah, kemudian di bagian petitum kesimpulan tidak perlu ada ya kesimpulan, karena kesimpulan itu sebenarnya bagian dari posita yang Anda maksudkan di situ. Nanti dimasukkan atau digabung jadi satu, kalau itu sesuai masuk ke bagian posita. Nanti petitumnya ini harus Anda lihat yang lazim ya petitumnya. Kelazimannya petitumnya enggak bisa gelondong, itu enggak bisa itu. Gelondong jadi satu kesatuan terus Anda bikin sama, itu kan beda-beda normanya. Ya. Jadi ketentuan dan norma itu beda-beda. Jadi harus Anda uraikan satu persatu sesuai dengan uraian dalam posita. Dia harus nyambung di situ, jangan digabung ya. Ditambahkan nanti lembaran negara dan tambahan lembaran negaranya. Ya, nanti silakan dipikirkan petitum ini dibuat sesuai dengan kelaziman yang Anda minta itu apa. Ini Anda mintanya pokoknya intinya enggak boleh semua, pokoknya aktif. Kan itunya begitu. Lah enggak boleh aktif itu apa argumentasi yang kuat di situ? Kenapa kemudian semua norma dijadikan satu semua dalam petitumnya? Padahal kan masing-masing beda-beda maksudnya di situ. Ada penjelasannya juga norma-normanya itu. Ya. Nah ini nanti Anda kalau begini jangan-jangan jadi tidak berkepastian hukum. Padahal Anda mintanya supaya berkepastian hukum. Malah sebaliknya yang terjadi malah tidak berkepastian hukum begitu. Ya. Silakan dipikirkan ya Saudara Andika ya. Mau diperbaiki atau direnungkan dulu, didalami dulu, itu semua diserahkan kepada saudara pemohon ya. Kemudian kepada saudara Priscilla, ya Priscilla ini sudah dibawa ke DPR juga? Anda sudah ke DPR belum nih? Kayaknya belum nih.
Belum yang mulia.
Anda senangnya ke MK melulu, harus dibawa ke DPR ini. Ya, yang Anda minta ini kan semuanya ke DPR semua sebetulnya. Bukan ke MK lagi, kan MK sudah selesai memutus pasal 167 ayat 3 dan seterusnya itu sudah diputus MK, ya. Nah, ini yang kemudian tugas beratnya ya adalah yang pertama ini. Saya tuh lupa menyampaikan beberapa kali ya. Kutipan di halaman 3 berkaitan pasal 24C ayat 1 itu selalu ditulis memutus perubahan partai politik, padahal pembubaran tuh sebetulnya. Ini salah kutip nih, kayaknya template-nya sama terus. Saya sudah garis bawahi tapi lupa menyampaikannya. Jadi ini pembubaran partai politik, bukan perubahan partai politik. Ya nanti di template-nya diperbaiki ya, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah hak konsional yang Anda kemudian uraikan ini berkaitan dengan pasal 18 ayat 4 dan pasal 22E ayat 1. Ya, itu kan tidak termasuk hak konsional warga negara itu. Kecuali yang 28D ayat 1. Nanti tolong dicek lagi ya, Saudara Priscilla ya. Mungkin dibaca lagi lah terkait dengan hak-hak konsional warga negara. 66 hak tuh ya. Nanti Anda cocokkan mana yang paling tepat untuk itu ya. Nah yang jadi persoalan adalah di sini berkaitan dengan syarat kerugian hak konsional. Tadi sudah dijelaskan. Ini apa kemudian kerugian hak konsionalnya ini? Dari Saudara Ziko yang profesi sebagai advokat dengan berlakunya yang sementara masih berlaku karena belum dilakukan perubahan ya, sebetulnya sih sudah dimaknai mahkamah di situ Ya, artinya pemaknaan mahkamah lah yang kemudian mestinya menjadi salah satu ketentuan hukum yang mengikat, berlaku mengikat ya. Nah, tapi karena ini belum dilakukan perubahan, itulah yang kemudian saudara harus jelaskan di mana letak kerugian hak konsesionalnya. Nih, silakan nanti didalami itu ya, kerugian hak konsesionalnya berkaitan dengan norma yang dimohonkan pengujian. Kemudian yang berikutnya, saudara Priscilla, ini kan yang saudara mohonkan adalah berkaitan dengan pasal 167 ayat 3, 347 ayat 1, pasal 3 ayat 1 ya. Tapi setelah kemudian dilihat ke petitumnya, ini kok jadinya kok semuanya begitu. Sementara yang dimohonkan pengujian adalah tiga norma itu. Tapi kenapa kemudian menjadi seluruhnya? Ya, Anda menyatakan ini tidak berlaku. Nah, itu apa argumentasinya kemudian bisa sampai ke situ? Apalagi diberi waktu lagi. Ya. Karena kan yang Anda mohonkan tiga norma sebetulnya. Ya, tolong nanti itu diperhatikan. Selebihnya saya kira saya sama dengan yang mulia yang lain, ya. Itu ya Saudara Priscilla ya. Baik, ada yang mau disampaikan Saudara Andika atas penasihatan tadi?
Baik yang mulia, izin bertanya yang mulia.
Ya.
Untuk yang di undang-undang yang diuji formil diuji material ini kan di persidangan kemarin juga ada yang menguji formil yang mulia dan sepertinya okay. Juga besok juga ada yang melakukan uji formil juga yang mulia.
Saudara,
nah, ini gimana ya? Terkait dengan
aktif sekali memperhatikan perkembangannya.
Ya, yang mulia.
Ya, bagus itu ya. Nah, silakan nanti saudara akan bersikap seperti apa terkait dengan hal ini. Apakah saudara karena ada uji formil, kemudian saudara kemudian merasa wah ini udah pengujian formil, kemudian saudara mau tunda dulu, ya silakan, ya. Atau saudara mau melakukan hal yang terkait dengan yang lain, ya itu semua diserahkan kepada saudara Andika. Begitu ya. Itu bagus sih saudara mengamati terus, mengikuti, mencermati perkembangan yang ada di MK. Ya. Itu berarti saudara sudah sadar berkonstitusi. Ya. Itu dikasih tahu teman-temannya itu. Ya. Sebagai saudara pekerjaannya buruh pekerja harian lepas, tapi memahami terkait dengan konstitusi. Ya. Begitu ya saudara Andika ya. Ada tambahan saudara Priscilla?
Terima kasih yang mulia.
Tidak ada yang mulia.
Sudah cukup ya saudara Priscilla ya. Baik, berkenaan dengan permohonan ini ada batas waktu ya saudara Andika karena baru pertama kali ini batas waktu penyerahan perbaikan permohonannya. Itu kalau saudara merasa memang akan diteruskan ya. Terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan, baik itu permohonan nomor 256 maupun 259, batas waktunya adalah Rabu 22 Juli 2026, ya pukul 12 WIB. Bisa diajukan secara online atau offline. Perbaikan permohonan telah ditandatangani ya oleh pemohon dan atau kuasanya. Tanda tangannya harus yang tanda tangan basah ya, jangan scan ya. Kemudian perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu tersebut. Kalau mau dikirimkan lewat pos perbaikan permohonannya silakan, tapi dalam amplopnya ditulis perbaikan permohonan, terus kemudian ditulis nomor dari permohonannya 256 atau 259. Ya. Perbaikan permohonannya disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Jangan lupa alat bukti yang diajukan itu telah dibubuhi materai atau dinasegel, gitu ya. Nah, nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan sidang berikutnya, ya. Kalau memang akan diajukan perbaikan permohonan, gitu ya. Begitu, saudara Priscilla dan saudara Andika, sudah tidak lagi yang mau disampaikan, sudah cukup semuanya.
Cukup yang mulia.
Ya cukup ya. Ada tambahan yang mulia? Tidak ada lagi tambahan dari kami. Sidang dirasa sudah cukup, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.